Merhaba. Merhaba programmi Hormel Kolleċ. Fej ġimgħa wara ġimgħa jien u Suzanne niġu nintaqgħu magħkom u nitkellmu magħkom fuq is-suġġetti li qed jiġu offruti l-Junior College. Din is-sena qed nitkellmu din is-skeda qed nitkellmu fuq is-suġġetti. Skedi oħra tkellimna fuq affarijiet oħra. Nisperaw tinsabu tajjeb.
You're right. Għax tafa saqsini għallu rispondejtek mal-ewwel.
Mal-ewwel.
Aha, jien okej, inti?
Tajjeb.
Tajjeb, ma nerġax nibdew fuq il-futbol. Le, alright, naqtawa, issa ilkom li rbaħtu għas Super Cup, għala, alright. Tajjeb.
Nifirħu bli għanna, bli hemm.
Ifraħ, ifraħ, issa aħna fraħna biżdejjed. Mela, ejja ħankomplu wara. Fil-fatt illum għandna għandna lil Patricia Vella Briffa, li hija l-koordinator tal-Ingliż u li maħħa ħansiruna fuqha aktar u nsiru nafu l-aktar importanti dwar is-suġġett innifsu tal-Ingliż. U x'hekk.
Ekku.
Mela, tena.
Leonet, grazzi tal-istedina, mi pjaċir nil-qaħħa. Jiena Patricia Vella Briffa u ili koordinator tal-Ingliż, subject coordinator għadha l-aħħar seba' snin. Kuntenta mens bil-rol tiegħi, r-rol tiegħi fil-kulleġġ. U immexxi d-dipartiment tal-Ingliż u wieħed mill-akbar dipartiment tal-kulleġġ.
Fil-fatt kemm qegħdin bħala lecturers?
20 lecturer. U nalmu żewġ programmi li huwa l-Ingliż livell avanzat u l-Ingliż livell intermedju.
Issa, qabel ma naddu għal dawk id-dettalji. Imma Pet, min hija? Doktor u x'hekk, Doktor Pet.
Yes, yes. Il-riċerka tiegħi kienet dejjem fuq il-qari. Ġibt il-degree mill-Università ta' Nottingham u dejjem nispeċjalizza fil-qari, l-istudent kif jara. Ovvjament utli ħafna għall-kariga tiegħi. U barra mill-iskola, mill-mixxol, jina nħobb naqra, nħobb nom, nħobb nsajjar, nħobb nikol, ġinagħmel kollox normali, u nħobb ukoll insegwi ċ-ċinema
fil-intiża
wkoll.
Interessanti, u tattenta meta tgħid tħobb is-sajjar għax ħdejja hawn Roberto jiġri xejn ma jrid jistieden lilu nnifsu.
Ma kħadd waħħal fija, kħadd ikun hemm ġewwa, ma jwaħħlu fija.
U jużaw bħala l-istedina.
Eżatt, niġi l-escape goħt u l-istedina. ċir bazzikament għatlek, tinsinix li jgħu għod.
U jgħu għalek,
kullħat istedin.
Tajjeb, bax li nibdew mela Roberto.
Bix nibdew naqaf fuq is-suġġett. Għamni id-għem jgħidlek imma kif ħatamel diskussjoni u ħatitallem iktar fuq l-Ingliż. Imma nixti nistaqsik, l-Ingliż, meta bniedem jgħid ħajtallem l-Ingliż, x'imma titgħallem?
Mela l-Ingliż hija lingwa sewwa u allura meta titħarreġ fil-lingwa titħarreġ fl-erba' skills, fl-erba' ħiliet li huma parti mill-lingwa, ġifieri għandek il-listening, il-speaking, ir-reading u writing. Alright, u ħafna drabi n-nies jaħsbu fihom, l-istudent jaħsbu fihom bħala separati. Però meta titgħallem lingwa tkun qed tħaddem l-erba' ħiliet flimkien. Inti tisma' u li tisma' kif tisma' titkellem u kif taqra tikteb. Allura importanti li receptive skills fil-każ tal-Ingliż, bħal kull lingwa oħra ovvjament huma l-smieħ u l-qari, jgħinluk tiżviluppa il-productive skills, ovvjament kif tikteb, ovvjament kif titkellem. Allura meta ngħidu l-Ingliż tkun qed tippratika dal-ħiliet. Dawn il-ħiliet huma l-bażiċi. Bihom imbagħad tibda tidħol f'livell iktar profond fejn tibda tistudja u tibda tkun aware iktar ta' kif il-lingwa taħdem. U il-lingwa miktuba kif inkiteb u nitħlu fil-kamp tal-literature, tal-letteratura, ovvjament. Ġi dak l-Ingliż. L-Ingliż huwa pakkett holistiku, ġi interessanti ħafna.
Huwa popolari, u x'hekk bħala suġġett.
Ħafna popolari, ħafna popolari u bir-raġun biex ngħidlek, mhux għax nagħmlu jien.
Mhux
għax nagħmlu jien. Però l-Ingliż huwa tik il-passaport tal-kull imkien. L-ewwel passaport li jtik l-ewwel għajnuna li tik biex tesprimi li l-ekin nifsek. Tesprimi li s-sibiet tijak, x-xewqat tijak, x-idejek, x-irrabjak, x-iwaslek kif t-ċajta, l-Ingliż jgħinek tesprimi ruħek. L-Ingliż ukoll il-laqgħek ma' ħafna xogħol ta' letteratura, allura inti dejjem issir iktar aħjar fil-espressjoni tijak, u l-Ingliż imbagħad għandha l-vantaġġ ukoll li jgħinek fil-karriera u fil-xogħol li jkollok fil-futur. Ġifieri iservik għal kollox, literalment.
L-student meta jagħżel l-Ingliż isu għalf għandu jagħżlu l-Ingliż, semmejtilna daw li jieħu daw il-ħiliet.
Ekku. Inti tagħżel l-Ingliż u tiggwadanja dejjem bih. Tiggwadanja personalment kif spiegaj diġa t-esprimi ruħek aħjar u tikba danja u koll għall-opportunitajiet li jiftaħlek. Kemm fl-istkamp tal-istudju kif ukoll fil-kamp tax-xogħol. Ġifieri l-Ingliż dejjem ħajjinek u għalhekk jintażel ħafna għaliex kif għedna hemm iċ-ċavetta għal kollox.
Biex nieħdu eżempju, pereżempju fil-klassi allura. Intom x'tittakiljaw, naf li għandkom il-literatura li huwa komponent qawwi u xejn.
Eżatt, huwa komponent qawwi speċjalment fl-A-level.
Għalix
two-thirds ta' sillabu huwa kollu letteratura. Allura, aħna nkopru novels, nkopru poeziji, nkopru drama. Parti wkoll ta' letteratura fil-intermediate. U fl-intermediate nkopru stejjer osra short stories. Allura t-talim tal-Ingliż ikopri kifet l-erba' ħilijiet applikati għal-eżerċizzi tal-lingwa u eżerċizzi tal-letteratura wkoll.
Ġifieri, u l-livell ma tal-Ingliż li qed titgħallem, għax nieħdu intermediate, pereżempju, ġifieri ħajkun inqas bħala l-livell ta' Ingliż tiegħi.
Ara, m'hemmx livell inqas u livell iktar, il-livell tal-Ingliż dejjem irid ikun perfett, dejjem irid ikun tajjeb ħafna. Għal sempliċi raġuni li inti meta tikteb trid tesprimi ruħek korrettament u trid tesprimi ruħek b'ċertu faċilità. Dak li ngħidulu bl-Ingliż l-accuracy and fluency. Meta tikteb, trid tikteb tajjeb dejjem. Meta titkellem, trid titkellem korrett u tajjeb dejjem. Allura m'hemmx livell baxx jew iktar għoli jew iktar. Il-livell irid ikun tajjeb u għoli dejjem. Sija jekk huwa fl-intermediate, sija jekk huwa fl-advanced, fil-lingwa, fil-letteratura, dejjem trid tikteb tajjeb. Allura il-livell dejjem irid ikun għoli. Sewa trid tkun iġifieri trid tkun taf il-grammatika sew, trid tkun taf irid tkollok vokabularju wiesa' u avvanzat biex inti tesprimi eżatt li trid tgħid. U titħol fil-profond fil-sujġett li qed niddiskutu.
U dejjem kelli kurzita, kemm tagħtu importanza lill-pronunzja?
Il-pronunzja dejjem importanti għaliex il-pronunzja jekk tippronunzja ħażin, tiftiehem ħażin. Allura l-pronunzja trid tkun tajba. Alright? Dak kulħadd jitkellem xi ftit ta' aċċent sewwa u tinduna minn fejn ġejk u x'minn Malta, mill-Ingilterra, minn Franza, mill-Ġermanja, dejjem ikun hemm dik il-ftit ta' aċċent, ma dak ma jfissirx li mhux qed titkellem tajjeb. Però l-pronunċja mbagħad trid tkun ċara biex inti tikkomunika eżatt dak li trid tgħid u ma tkunx misunderstood, ma tkunx ovvjament miftiem ħażin. Għalhekk nenfasizzaw fuq il-pronunzja tajba.
U s-sedna min għandu jażel l-Ingliż. Hemm xi ħadd li tgħid aħjar ma jażilx l-Ingliż forsi tgħidu isma' tażilx l-Ingliż inti.
L-istudent li ma jridx l-Ingliż naħseb ngħidu tażilx l-Ingliż għaliex jekk inti ħadd titħol għall-Ingliż trid tkun impenjat u jrid ikollok ċertu għamur għall-lingwa.
Tafal fejn tinsaqsi Pet, x'hawn min jgħidlek isma' ma nafx ħa nagħżel intermediate ieħor u tfal l-Ingliż għax dak dejjem tallimtu.
Dik hija misconception. Inti qatt m'għandek tażel lingwa għax kulħadd tażilha, jew qatt m'għandek tażel suġġett għax jaqbillek, jew qatt m'għandek tażel suġġett għax uwiva tipo tagħmel inni min ma jinmu mela da jonqosni, inti dejjem għandek tażel suġġett għax għandek l-amur għas-suġġett, għax inti wara kollox meta tistudja f'dal-livell. Ħad tkun impenjata fis-suġġett, jiġifieri trid taħseb fih tużaħ il-ħin kollu. Allura aħjar joġbok mill-lile, u inti tażlu għax jgħajimlek ċertu kurzita wkoll. Inti pereżempju meta tisma' b'xi storja jew b'xi awtur, tkun trid tkun taf iktar fuq, allura inti tażel is-suġġett biex tkun taf iktar fuq. Irid ikun hemm dejjem dak l-amur u l-kurzita u l-interess biex inti tmur tajjeb. Sewa?
Nerġaq li blek fuq l-level u l-intermediate. Mela min jażel intermediate għad ngħidu dejjem il-level tal-lingwa ħajkun għoli. Imma flok ħafna l-letteratura għandhom ċertu short stories. Min ħajażel l-level mbagħad ħajidħlu f'novelli u affajiet differenti.
Hemm firxa ikbar, hemm firxa ikbar tal-letteratura, dik id-differenza biss.
Hemm firxa ikbar.
Eżatt, imma aħna inqisuhom alright bl-istess profondità. Biex nejte, ġifirin, niddiskutu għom l-istess profondità. Illum għed niddiskutu short story, darboħret niddiskutu. Il-differenza bej l-level un-intermediate, fl-level hemm iktar firxa. Dar varjetà ta' tipi ta' letteratura, xan namlu drama, namlu short stories, namlu poetry, sewa, però l-intermediate nibqaw fuq short stories.
U dejjem lectures għandkom xi tutorials jew seminars?
Mela le, lej level jinfirex fuq sitt sigħat fil-ġimgħa. Sewa, tlieta minnhom huma lecture type, ġifieri jkunu l-klassi kollha u jisimgħu lecturer u jitgħallmu dwar awtur jew xolta kidba un bat għanna li nejdu l-om seminars ġifiri gruppi kunu wizar u jippermettu aktar għaxum ma jizar ovvjament iktar diskussjoni u iktar engagement u interaction mill-student u l-allima u l-lettur un bat għanna li nejdu l-tutorials tutorials huma l-gruppi vera zzar jikollok dak li seba studenti bej 5 u 7 studenti u emmek iku isir il-coaching individuali nistaw nejdulu fej in-rawmu l-student fil-kidba tijaw ta' kif jikteb fit-tul ta' kif jikteb fit-tul jisek għandek tipo privat biex niftemu tutorials nigwidaw l-student iktar fil-rib fil-kidba tijaw
għandek attenzjoni iktar individuali
yes
Tajb, jina dem kelli kurzita u koli, xalunak li t-naqta għafna kurzita jiet f'dan il-program fuq s-sujġetti. Jina studijajt l-letteratura, flow level, ġifiri, pero għatma kienet favorita tijaj, ma ħalli għadi.
Għazin għalli.
Iva, naf, ma mbaħt, għara realizzajt kemm sabiħa, għal xieħi għal mod kif titallima u koli, għana fi żmien konna nitalmu għab mod differenti. Tista' jedna xi wħud mill-kodba li jedin, xi wħud mill-awturi li jedin.
Mela le, fl-level qed nagħmlu il-poeżija ta' Seamus Heaney li ntlaqa' tajjeb ħafna mill-istudenti tagħna.
Iva, fil-fatt nismagħhom
jiġu. Huwa popolari ħafna, iva, ntlaqa' tajjeb ħafna. Ara kuntenti ħafna dal-poeta.
Jitratta xi temi partikolari?
It-temi li huma familjari magħna, ġifieri l-imħabba li familja, l-imħabba li t-trawim tiegħu, lej pajjiżu, allura l-istudenti jidentifikaw ħafna miegħu. Kellu rabta sew mal-familja tiegħu, allura jidentifikaw ħafna sew miegħu. Qed nagħmlu wkoll il-novels ta' Wuthering Heights mill-Bronte u ta' Margaret Atwood The Handmaid's Tale li wkoll tintlaqa tajjeb mill-istudenti hija dystopian fiction u allura hija relatata ħafna ma' żminijiet li qed ngħixu, allura l-istudenti jaraw ħafna irrelevanza tal li qed jitgħallmu. Sewa mbagħad drama għandna il-play ta' Othello ta' William Shakespeare. So, u l-intermediate pala letteratura qed nagħmlu a collection of short stories. Ġifieri qed l-istudenti qed jiltaqa' ma' diversi xogħlijiet ta' diversi awturi, meta jkunu short stories għax hija collection ovvjament.
Jiena nkun naf ta' x'intom tagħmlu għaliex jiena peress li history, jiġu jistaqsuni fuq il-kontekst.
Ekku.
U vera nammi Roma, x'perżempju jismet ngħid ikun nagħmlu Wuthering Heights.
That's right.
Però nkun qed insemmu xi ħaġa jgħidu li misti jaqgħu dik ta' dik iż-żmien. Għax aħna qegħdin.
Għaliex dak huwa sabiħ tal-letteratura għax hekk illi jnaqqak u tkun wassalek l-arfin tiegħek fuq żminijiet oħra, karattru oħrajn, sitwazzjonijiet oħra, emozzjonijiet oħra, allura inti dejjem tikber tista' bil-letteratura.
Ġifier diskussjonijiet tagħkom mhux biss għax kiteb dak u x'kienet jaħseb immanki joħolqu naħseb diskussjonijiet oħra meta jagħmlu parallel ma' dak li tiġi. Iżgur,
iżgur, u kif laqtek u x'laqtek l-iktar. U l-iktar li jibdew japprezzaw l-istudenti ta' f'dan level huwa kif tintuża l-kelma. Sewa, kif l-awtur juża l-kelma biex jesprimi eżatt dak li jrid jgħid u ikun hemm ħafna ta' awareness ta' kif l-kelma tintuża, kif l-espressjoni tinħoloq, sewa, u l-andament ta' kif jikteb, dak isibuh interessanti ħafna l-istudenti. Impenjattiv, verament, sewa, impenjattiv, għax bħal kull suġġett huwa impenjattiv ħafna, speċjalment li level. Però hija ħaġa li tattirak u titħol iktar fija kull darba. Allura inti mingħajr ma trid biex ngħidlek, timpenja ruħek waħdek iktar.
Isu jgħidlek mal-litteratura fiħan qodna mel naqra dik il-play u fiħan.
Le, waħdek tibda tfittex imbagħad u li taqra iktar u tkun taf l-awtur aktar. Tibda biktib u mbagħad il-ktieb ħajrek jogħġbok u inti jekk inti bħali kurjuża ħafna. Tkun trid taf kollox fuq l-awtur, allura mbagħad nibda nfittex u nibdew nfittxu fuq l-awtur u x'kellu fi żmien u x'kien iħobb x'kien da. U mbagħad ovvjament u jisek sirt taf persuna oħra li inti dejjem il-ħbiberija tiegħek dejjem qed tkabbarha u twessaħha u dejjem.
U fil-fatti jinħasda li meta jina per eżempju nsemmi ċertu żmien ngħidilhom isma' dawk ta' kien hemm dawk iċ-ċertu awturi. Ara u jibdew jagħmlu il-links jiġifieri letteratura taqgħodhom anke ma' suġġetti oħra.
Iva. U eħe ħaġa li wkoll tiġbed l-istudenti lejn l-Ingliż hija l-attivitajiet kollha li nagħmlu aħna bħala dipartiment li huma extra kurrikulari, jiġifieri jibbriġġjaw id-dinja tal-kotba mad-dinja reali sewwa, jiġifieri l-istudenti jaraw iktar ir-relevanza tal-li qed jagħmlu. Għandna diversi ngħidulhom klabs aħna, sewwa għandna l-book club li huwa popolari ħafna All right, jiltaqgħu da kollox informalment sewa nagħmlu, jiltaqgħu ma' lecturer jew hemm tnejn imexxuh u jiddiskutu kodba li l-istudenti jażlu li jiddiskutu, mhux xejn mhu impolut. Għandna klabb oħra li huma pereżempju l-public speaking u l-public speaking u debating. Okay, u dak nagħmluh in conjunction ma' the English Speaking Union. Allura inħarġu l-istudenti fil-public speaking skills u debating skills, u mbagħad ikolhom dik in-naqa kompetizzjoni fl-aħħar illi nrebħu t-tim li huwa l-aħjar.
Fil-fatt kien marbut mal-proġett ta' systems of knowledge.
That's right, that's right.
Għadu jsiri jsiri iva.
Fil-fatt għalhekk jarawh relevanti l-istudenti għaliex iservihom kif qed ngħidu jaraw in-networking li jista' jsir bejn is-suġġetti. Palissa bdejna proġett ġdid in conjunction ma' Aġenzija Żgħażagħ u qed nimmentorjaw l-istudenti creative writing. Iġri dak huwa intlaqa tajjeb ħafna wkoll, kien response tajjeb ħafna fih. U kull sena wkoll dan meċi ħin. Nagħmlu the Club for Young Translators, jiġifieri iva, nħajru l-istudenti jaħdmu fuq passages għal translation u mbagħad ovvjament jieħdu parti fil-kompetizzjoni dak li jkun biex dejjem jisek timmotiva aħna l-iktar. Però l-interess dejjem ikun hemm u dejjem insibu ovvjament jibda namur mal-lingwa u xek.
Daqshekk kemm
namur mal-lingwa.
Ma namur mal-lingwa u kemm isha biha rilevanza li huma qed jaraw dak li qed jistudjaw daqshekk relevanti f'ħajjithom.
Mbagħad li qed jagħmlu magħna ovvjament ikun utli meta jmorru biex jagħmlu interview tax-xogħol, pereżempju jippreparaw għall-università, jkollhom il-presentations u jistudjaw iktar fil- profond kif nomeħtieġ f'dan level, allura kollox jibda jaqaf postu fl-aħħar. L-ewwel jkun hemm kollox ikun mhux ċar imbagħad jibda kollox jaqaf postu.
Jagħmel differenza l-istudenti jien fil-fatt għandi li nħossib l-istudenti li jagħmlu l-J Company program fejn jmexxu kumpanija
huma. Pereżempju ħeġieli fil-fatt qed nafna viċin ħafna magħhom u dejjem nigwidaw l-istudent ovvjament kif itejjeb l-espressjoni tiegħu. Sew fil-kitba, sew bil-mod mitkellem.
U aħna bħala lecturers mhux tal-Ingliż nindunaw jiena nkun ninduna li jkun hemm studenti li qed jistudjaw l-Ingliż A level jew intermediate għaliex il-mod kif jesprimu ruhom kun jidher li ħobbu l-lingwa. Jużaw ċertu espressjonijiet, jużaw metafers, jużaw. Allora mbagħad meta wkoll jikkorġej ngħandek English jaqgħu.
Għax imbagħad fuq it-tul ta' sentejn li huwa t-tul tal-programm tagħna, l-istudent jimmatura. U kif qed tilkom diġà, l-istudent jibda jikteb kif jaqra. Sewa allura bil-fors tkun iktar rikka l-espressjoni tiegħu għax inkunu rawwi mnieħ fil-kultura ta' qari sewa ta' kodba prestiġjużi, ta' awturi prestiġjużi, illi bil-fors ħajħallu dak l-effett fuq l-istudent u jibda mingħajr ma jkun jaf kważi, jikteb eżatt kif qed jaqra. Pal klim li qed jaqra, allura l-istudent jikber hekk u jiżviluppa hux hekk.
U għalhekk il-problema mbagħad min-naħa l-oħra ta' dawk l-istudenti li ħanejdu hekk qatt ma ħaduh daqshekk bis-serjetà għall-Ingliż, dik il-problema kbira cross subject ġifieri li meta qed jaħsbu bil-Malti
iva jibu bil-Ingliż. Dik it-telefon ħafna vera. Għalhekk ukoll l-Ingliż huwa importanti għaliex kull ma jistudjaw sija fiżika, sija chemistry, sija l-istorja. Il-kodba li huma esposti għalihom huma kollha miktubin bl-Ingliż. L-eżamijiet huma kollha miktubin bl-Ingliż. Papers u artikli li l-qudiem jibdew jaqraw biex jipprofundixxu fis-suġġett huwa kollha miktuba bl-Ingliż. Jiġifieri l-Ingliż kif qed tilkom diġà huwa l-passaport tal-istudent.
Iva, u ħafna.
Jekk ħajkber irid ovvjament ikun tajjeb fl-Ingliż mhux.
U sfortunatament ikun hemm studenti li jibgħatu f'suġġett mhux għax ma jkunux jafu suġġett imma ma jafux.
Imma l-lingwa tfixkilhom, il-lingwa tfixkilhom, il-lingwa tfixkilhom.
Ġifieri għall-mistoqsija li kont ħansaqsik, ġifieri l-Ingliż imur ma' kwalunkwe għażla oħra u xekk ta' suġġetti.
Għax huwa bħala għodda għalhom. Sewa, jekk ma tkunx mhux bil-fors letteratura ħad tistudja bl-Ingliż, imma jekk ħad tistudja l-fiżika, l-bijoloġija. Għandek l-għodda biex tesprimi ruħek aħjar. Allura dik dejjem ħatkun ta' vantaġġ għalik.
Għadni r-nev din l-għadni. Għax l-għażla tal-litteratura tejn ħafna lill-bniedem jibda jistaqsi, jibda jesprimi, jibda jesperimenta u anki jesplora. Din jiet u għaffajt li forse qabel ma kkonsidrawx daqshekk.
Ekku.
Fil-fatt lilek jiġri saqsuk fuq historical periods, per eżempju, forsi f'klassi oħra jisaqsu fuq xi ħaġa oħra. Kif taħlek?
Jew pereżempju minn bad bis-solitudni, taqra ktieb tgħid tara l-istess tibda tidentifika ruħek, ġifieri jesponik għal ħafna esperjenzi u dik li tagħmilek il-ħajja aktar rikka u xek. Tkun esperjenzajt ħafna affarijiet. Bektik berinti, bektik berot il-matura.
U tibda t-relata anka ma sferi johra, kifett inti ma soġġetti johra taqqat fl-imkien.
Uwa maruf ukoll li ċertu invenzjonijiet li għandna llum ġew imħajra ġew anqla' minn kitbit ta' science fiction fl-antik li jitkellmu fuq li tista' timxi minn posta li ċertu mod, li tuża ċertu tip ta' computers, ċertu tip ta' mod.
Ekku, għax huwa wkoll exercise tajjeb għall-immaġinazzjoni. Iktar ma taqra, iktar timmaġna, iktar ma timmaġna, iktar tibda tfittex biex taqra, ġifiri hija kollha relatata, sewwa ġifiri.
Ivo, qabel kien fikin konna.
Issej, diħla f'avventura.
F'avventura.
Għazil t-Inglisi. Taf kif?
Qabel konna naraw, qabel ma dinam tela fuq il-qamar, kien ikun hemm fiction fuq in-nies tnejn fl-ispazju. Qabel ma ġew vintat il-karozzi elettriċi, xi darba tikonna minn hemm beda wkollox hu mill-immaġinazzjoni mbagħad.
Ekku, ekku.
Jaslu għar-realtà. Kellimna fuq l-Ingliż kemm jagħti skills issa. Bħala karriri, hemm relazzjoni partikolari ma ċertu karriri?
Hemm relazzjoni ma kull karriera. Tajjeb, l-ewlet li tkun taf il-lingwa, isservik dejjem utli għal kull karriera, f'kull karriera trid tikteb rapporti bl-Ingliż. Trid tikkomunika bl-emails, tiktibhom bl-Ingliż, ikollok kuntatti barra minn Malta jkunu bl-Ingliż, ġifieri il-lingwa tgħinek dejjem. Mbagħad l-Ingliż per se, lej-level per se, tista' tidħol għandek opportunità illum il-ġurnata l-istudenti għandhom opportunità kbar x'jażlu. Ġifieri jistgħu jidħlu għall-karriera ta' tagħlim, għall-karriri li huma relatati mal-publication, content writing, sewwa. L-ewwel ma jaħsbu fil-liġi, jgħidwa ok, ħanażel l-Ingliż biex nidħol fil-liġi. Mhux hekk biss, mhux hekk biss. Sewwa minn għandu dik innaqra jħobb dik naqra kreattività u jħobb jikteb, hemm ħafna fejn timraħ illum il-ġurnata. U llum il-ġurnaliżmu pereżempju, tikteb artiklu għall-ġurnaliżmu, artikli għall-magazines, content writing kif qedna ġifieri.
Magazines online.
Magazines online hawnkemm trid, hawnkemm trid. Ġifieri għandek firxa għal darba oħra. Wiesa ħafna.
Huwa suġġett li ma jorbtokx ma karriri partikolari ma
jgħinek eżatt, eżatt. U llum il-ġurnata hemm kam ġdid, relativament ġdid, li huwa il-Translation and Interpretation Studies, għal darba oħra għandek karriera sabiħa ħafna qudiemek u taħdem fuq il-lingwi u xek ibbażata fuq il-lingwi. Imsejza fuq il-lingwi ġifi hemm aħna. Għandhom ħafna xelta.
Kif kon ngħidu l-ħiliet li qed jieħdu ma jista' jiġu translated, jista' jiġu użati f'oqsma differenti.
Iva, iva.
Huma jafu ikollhom tekst quddiemhom jarfu x'qed jgħid, jafu x'qed jitlob u jiktbu kitba relatata li għas sekkux applikazzjoni għal fondi, jekkux kitba fuq social media.
L-logħda li għandek bżonn mhux hekk. Tikkomunika bil-lingwa. Jew mitkellma jew miktuba uġu.
Wasalna biex nagħlqu hawnhekk għax passol.
Għadda malajr il-ħin.
Oh, x'kemm għaddi malajr
għal-ħin.
Fil-fatt fadlilna tliet minuti. Is-soltu nagħlqu aħna bil nagħmlu naqra mit busting. U biex norbot ma dak li kont qed tgħid, ħafna studenti li marix nażel Ingliż għax jien marix insir teacher tal-Ingliż. Iżu tażel l-Ingliż biex tgħallem l-Ingliż ma saf dik hija hux hekk waħda mill-miti vera.
Yes. Kif ġast diskutejna ovvjament l-Ingliż huwa l-passaport għal kull karriera li għandek f'moħħok.
Ovvjament jekk inti tgħallem l-Ingliż, ovvjament
taħjar, tant aħjar, però it-tagħlim u oltre. Ġifieri taħseb differenti.
It-tieni waħda hija nażel l-Ingliż għax ħafif. U vera.
Sabiħ ikollhom dik il-perception imma li tkun vera dik. U jalla jgidbuna fiha dik, però l-Ingliż huwa wkoll impenjattiv. U li tkun titkellem informalment mal-ħbieb ma jfissirx li huwa trid tmur iktar fil-profond biex tikteb sew f'dan livell li qed nistennew mill-istudenti. Huwa impenjattiv.
Impenjattiv anke.
Nipprepara lil kulħadd huwa impenjattiv u trid taqra u tgħin lilek innifsek ħafna wkoll.
U anke fil-livell intermedjarju, ġifieri mhux ħanażel intermediate English.
Iżgur. Dan livell sija jekk huwa intermediate jew advanced, l-impenn irid jiġi mill-istudent. Sewwa u trid tgħin lilek innifsek ukoll biex inti tkompli tikber u tkompli iżżid ma li taf. Imma sta għalik li tfittex li tgħin lilek innifsek, sewwa ma nifqgħux niddependu iktar fuq it-teacher u fuq il-lecture u fuq il-homework u hekk. Sta għalik li jkollok il-kurzita li tfittex u tgħin lilek innifsek.
Grazzi Pet. Għadna għal-gost ħafna nitkellmu
biha.
U suġġett popolari ħafna mal-istudenti u forsi jkun hemm ukoll ċerta misconceptions tajjeb li niċċarahom. كيف نعيدو دايم السيلابي احنا هناك مش نقعدو نتكلمو فوق سيلابي وفقاش داكا تستاو سيبون فوق الويب سايت تاع السوجيت وشي كم مانكا اف اي كيو جيفيري ام اكل كوم زونو كولي سو كونتاتياونا وشي روبرتو
اكو من يكون فورسي مش تشار تاع شيشتي يا زل دايم يستاي كونتاتي ادفايزر سيرفيسز تاع جونيور كوليدج ويدسكوتي سبيت تيو يوتاهم app u koll web app fej tistgħu daħlu lej level intermediates u anki daħad nitikom lista tal-courses differenti li jista' jkollkom aċċess għalihom. U importanti li tajjeb tħarsu lej special course requirements minn sena l-oħra għax jekk inti mħajr jew mħajra tmur għal kors partikolari, tajjeb li tara x'daw jista' jkun jinbidlu minn sena l-oħra. Kemm infakkar il-semmija wkoll li minn interessat jsegwi Junior College tistgħu seguna kemm fuq Facebook u kemm fuq Instagram. Kif ukoll min jixtieq jagħmel kuntatt magħna jistaqsi xi mistoqsija jew għandkom xi ħaġa f'moħħkom tixtiequna ndiskutu waqt daw il-programmi, tistgħu tibgħatulna email fuq info.jc@um.edu.mt. Ningrazzjawkom talli kontu magħna llum, ningrazzjawk ħafna Petta li ġejt taqsam l-esperjenza
tiegħek
u dan is-suġġett.
Kien pjaċir tiegħi, tant ieħor.
U passoltu ngħidulkom ħudu ssib xulxin u takom infuskom. Ciao ciao.
Saħħa.